þingmann og Vestur kjördæmis, Bergþór Ólafsson.
Virðulegur forseti, ég þakka svarið. Það sem tíminn er knappur núna, þá hérna ætla ég að sleppa því að fara í hérna ítrekun. Við eigum þetta á göngunum einhver tíma seinna. En seinna atriði sem ég langaði að spyrja háttvirtan þingmann er hvort hann meti það, nú er hann sett sér vel inn í málið, metur hann það sem svo að innleiðing þriðja orkupakkans hafi afleitt áhrif á einhverja aðra löggjöf eða þá að réttindi sem að fyrirtæki einstaklinga geta byggt á annari löggjöf en þriðja orkupakkanum afmörkuðum. Hvort að þriðja orkupakkin geti haft slík áhrif, þá vísa ég sérstaklega til að mynda í sjónarmið sem snúa því að menn geti byggt skaðabóta kröfur á grundvelli fjórfrelsisreglnanna verði leggi stjórnvöld og síðari stíðum þver gegn markmiðum þriðja orkupakkans til að mynda með því að leggja stein í götu lagningar sæstrings sem að til að mynda erlendur aðeili gæti haft áhuga á að leggja.
Þá svarar ansvari háttvirtu síðar sinn, háttvirtu fimmtu þingmaður Suðurkjördæmis,